Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Working with kids, it's so good. Like, it's a dream job na I get to have fun. And then sometimes I can bring my son as well with me sometimes. And I always love designing, creating things. I love arts.
Ang pagmamahal sa anak at pagdidisenyo ang naging inspirasyon ng 28 anyos na single mom na si Jessica Maris Dinava para simulan ang kanyang sensory play na negosyo dito sa Sydney. 19 anyos lang siya nang makarating dito sa Australia kasama ang kanyang buong pamilya. Nasubukan din niya ang maraming klase ng trabaho, pero nang magkaanak, sinabi niya sa sarili, gagawin niya ang lahat, maibigay lang ang magandang buhay, habang dapat ay mapanatili ang quality time nito habang lumalaki ang anak na si William. Oktubre taong 2020, sa kasagsagan ng pandemya, nadiskubre ni Jessica ang matagalan niyang hinahanap. Isang trabaho na magbibigay saya sa sarili, sa iba, at maipakita din niya ang kanyang pagiging bata.
Every week, meron akong kinikreate for him. Activities, dry play, sensory play, all that. And then, ayun, I have to work. I became a single mom and I'm thinking I need to give him more time as well. So what's my option? To have my own business. Kasi I can control my time.
Aminado si Jessica, sa unay nagdalawang isip din siyang simulan ang negosyo dahil wala siyang sapat na karanasan dito. Pero isa lang ang nakatatak sa isipan niya, kailangan niyang buhayin ang anak na mag-isa at kung hindi niya subukan ay di niya malalaman ang kanyang kakayahan. Kaya tinodo na ni Jessica ang kanyang diskarte. Kinuha na niya ang lahat ng kinakailangan para legal siyang magsimula ng kanyang negosyo.
Researching about it, business and all that, and then I found the message play and sensory play activities. It's very popular in the other countries like UK. Of course, I have to have working with children check, first aid certificate as well, na yearly kailangan i-renew. Like, of course, it's really important, lalo na mga bata, and also insurance, public liability insurance, just in case. And like just research, ingredients research, sensory research, magbabasa ka lang ng mga books about kids, especially disabilities.
Tinawag niya ang kanyang negosyo na Fun Messimates. Isa itong sensory play para sa mga batang may edad 6 na buwan hanggang 5 taong gulang para sa masasayang okasyon gaya ng kaarawan at iba pang kasiyahan. Para makuha ang atensyon ng mga bata, gamit ang food-based products, nilalagyan niya ng disenyo ang activity trays ng mga bata, gamit ang iba't ibang cartoon character at nakakaalim na disenyo.
So I do different theme every week. Ngayong week, I'm gonna do Bluey. Last week, I did Disney. So yeah, I even did dinosaurs, animals, jungle. Use food-based product, also taste safe. I paint and play, though I do make them. I always use yung mga base lang na product, food product like oats. I use flour, rice, play. They're all just sobrang basic.
Ayon kay Jessica, ang sensory play ay magandang simula para sa mga musmus, pati na din bonding sa kani-kanilang mga magulang.
For example, oats. They can play with it like dry. Or as porridge, dry and wet. So this is like introducing them to different kind of textures and materials, even just squeezing Play-Doh or painting, because we do that as well. Sometimes I do prepare take-home crafts like arts for their moms and dads, parents, and social interaction with other kids. They don't even need to talk to each other, just playing with each other, they understand each other. When they play, it's like independent but imaginative play. They can just do whatever they want.
Aminado si Jessica dahil sa gusto niya ang kanyang ginagawa kasama ang mga bata, nakakatulong ito para makakalimutan niya ang mapait niyang karanasan sa buhay.
When you're at the session, sobrang positive niya. Sobrang fun, sobrang positive. And iba yung nagagawa ng mga bata sa iyo, like they just put smile on your face. And dun sa 1 hour 3 na yun, I'm all just smiling. Sobrang happy lang.
Di man naging madali sa dalagang ina na tumayo sa sariling mga paa. Pero kailangan niyang gawin dahil may batang umaasa sa kanya. Payo naman niya sa mga kagaya niyang single mom na gusto ding makamove on. Maliban sa suporta ng magulang, kailangan din daw tulungan ang sarili para hindi mahila palayo sa mas makinang na bukas.
At times, you have to let it out. You have to free yourself from all of the pain kasi hindi siya madali eh. And also, you have to forgive. I know it's hard to forgive, but you have to. Para sa anak ko. It's not easy, but I have to. You have to see the world like how a child see the world.
Sa ngayon, sa dami ng kanyang bookings, may 4 hanggang 5 beses sa isang linggo nang nagsisession si Jessica kasama ang maraming bata at magulang dito sa Sydney na para sa kanya ay kalaro lang niya na nagbibigay sigla sa kanya at sa kanyang anak para harapin ang maganda nilang bukas na puno ng pag-asa. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.